Jeg slipper deg ikke. Det faktisk et konkret løfte fra Herren som står i skriften. Jeg slipper deg ikke. Det jo det som berger oss folk. Det jo ikke det at vi makter å holde fast og makter og tro og makter om det ene og det andre. Men det det at han makter å holde oss fast. Og jeg må jo si det for min egen del, skal jeg være så personlig, så når jeg ser tilbake på mitt kristenliv, så det jo et under. Det jo et under at jeg står her i dag, og har frimodighet til å kalle meg en kristen, og virkelig tro at jeg hører Herren til. Det et under. Jeg tenker du har det sånn du også. Jeg så visste ikke noen selvfølge at du har nått til denne kvelden som en kristen. Nei, det på grunn av dette løftet. Jeg slipper deg ikke. Og det også en del av den teksten jeg har stanset for i kveld, fra Hebreerne 13. Vi skal lese derifra det femte verset i Jesu navn. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere fornøyd med det dere har. For han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Forut for dette velsignet løftet fra Herren om at han vil holde sine fast, så går altså formaningen om å vike fra pengekjærhet. Altså begjære etter rikdom. En forestiller seg gjerne at det kun er begjæret etter alt i denne verden penger kan skaffe til veie, som driver til jag etter rikdom. Jeg ønsker meg så mange av de ting som denne verden kan gi, og da trenger jeg altså penger, jeg trenger rikdom for å skaffe meg alt dette. Men det mennesket framfor alt søker i dette, det å legge en plattform under seg altså, og sikre seg med andre ord. Det søker altså å være sitt eget forsyn, som om det skjebne var avhengig av disse midlene og ikke av Gud. En prøver altså å sikre seg ved rikdom. Dette var Jesus i Matteus 13, 22 og Markus 4, 19 kaller for rikdommens bedrag. Det et bedrag, det sier han. Bedrag, altså bankkontoen, gjerne tall med mange nulleretter, men du stuper på et fortau en dag, du regner med noe helt annet. Pengene der fremdeles, men de kan ikke hjelpe deg. Nei, dette jo sånne selvfølgeligheter, ikke sant? Men jeg tror sannelig vi trenger å minnes på det. Hele dette vårt velferdssamfunn, dette som vi lever i daglig altså, vi så sørget for på alle mulige måter, dette kan altså ikke hjelpe oss i vårt dypeste behov, nemlig dette at sjelen vår i behov av frelse, av å bli berget ifra noe som så grufullt at ingen av oss kan fatte det engang. Det et bedrag. Derfor så advarer Gud mot dette også. Det bare han som kan berge deg på den dagen da alt annet brister. Og det han som også har lovt å sørge for det her under vandringen, altså hele tiden du skal være på jord. Det altså det forholdet til penger en kristen kalt til, uten dette begjæret som gjør deg nettopp til en pengekjær. Og pengene til navgud. I Kolossene 3, 5 så skriver apostelen om forskjellig ondskap vi skal avstå fra, som kristne altså, og der nevner han også dette, og pengegriskhet som avgudsdyrkelse. Avgudsdyrkelse nettopp fordi det noe du regner med I Guds sted. Det ikke nok for meg altså at Gud skal ta vare på meg. Jeg må ha en sikkerhet utenom det altså. Da det blitt en avgud ut av det. Jeg tenker det rykker inn på noen og hver av oss, gjør det ikke det? Jeg kan ikke si meg fri fra dette. Kanskje det en synd jeg trenger å bekjenne I kveld? Herren har en så forunderlig måte å gå fram på når du får åpne øynene for det. Så må du bare undre deg. I teksten vår så leste vi, for han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og vi kan spørre, hvorfor det? Det kan jo umulig ha sin grunn I min fortjeneste. For skulle det være gjeldende, ja, så slapp han meg jo nå I denne stund. Jeg jo I så måte helt ute av stand til å gjøre Guds vilje på en slik måte at det skulle bli meg til fortjeneste altså. I det øyeblikk du har gjort et eller annet som menneske, som tilfredsstiller Gud, så han altså må gi deg noe til vederlag for det, altså noe igjen for det, da altså Gud blitt avhengig av en synder. Det blir han aldri. Han blir aldri et syndig menneske, noe skyldig. Han vil altså til evig tid bli stående igjen som den som har gitt alt av nåde. For altså skulle det bli meg til fortjeneste, det jeg gjør, da det ikke tale om å gjøre en og annen gjerning, vet du. Eller mange for den saks skyld, men som loven krever. Men da det tale om den, hør hva Guds ord, hvordan Guds ord former det. Hvis hjertet helt med Herren. Det vil I praksis si den som av hjertet oppfyller det første bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, av all din fornuft og av all din makt. Og derfor også oppfyller alt annet. Hele, sånn taler Guds ord. Og så dette altså aldri annerledes. Bare dette ene, altså aldri annerledes. Det ikke sånn som vi lever livet vårt, altså. Vi svikter litt, og så gjør vi litt som bra, og så svikter vi litt igjen, men Guds lov aksepterer ikke det. Det var en som sa til Olav Vann, Sensen av denne presten, at «Ja, men kjære deg, gjør det ofte noe godt», sa hun. Og så sier han, «Ja, men Guds lov sier deg ikke at du ofte skal gjøre godt, men du skal alltid gjøre godt, og aldri noe annet». Gud holdt denne loven framfor Israels folke, framfor jødene. Og så sier han da, nevner han disse ting, og så sier han, den som gjør dette, og så kommer da velsignelsen av dette. Men så står det I resten av kapitlet, dersom dere ikke gjør dette. Og så det dom og forbannelse. Da blir det spredt ut blant alle folk, forfulgt, all slags elendighet. Hvordan har det gått? Det ikke annerledes med oss. Det er dette Jesus egentlig sier når han sier at han alltid gjør det som til behag for ham, Faderen. Det kunne Jesus si til folk altså. Jeg gjør alltid det som til behag for ham. Da sier han egentlig, jeg som han. Jeg og Faderen ett, med andre ord, jeg Gud. Ingen forskjell på oss, Faderen og Sønnen. Som faderen så sønnen, så jeg, sier Jesus. Hvis du begynner å se etter, så vil du se at Jesus sier dette samme på mange måter. Jeg ham. Når han sier det om seg selv, som ellers bare kan sies om Gud, som for eksempel når han tilgir et menneske dets synder. Derfor sier han også til Philip ved et tilfelle, så lang tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Altså da Jesus sa til denne lamme mannen, sønn, dine synder forlatt, da skjønte faktisk fariseerne hva han sa. Derfor så sier han, hvordan kan han forlate synder, altså han som bare et menneske? Det jo bare Gud som har rett til å forlate synder. Men det var jo nettopp det Jesus gjorde, han sa jo det, hvem han var. Også i det altså. Disse mange ting som Jesus sa og gjorde, så sier han igjen og igjen hvem han er. Og så går de til han en dag, og så sier de, er du Messias, så si oss det rett ut. Og så sier Jesus, jeg har jo sagt dere det, men dere tror det ikke. Han har jo sagt det, mange måter. Altså, jeg har jo vist og sagt på mange måter hvem jeg er. Philip, har du enda ikke sett og hørt det? Men her ser du da også hvordan du må være for å fortjene noe hos Gud. Du må være lik ham. Og jeg blir bare mer og mer overbevist om at hvis dette blir borte i forkynnelsen, og det i ferd med å gjøre i dag, så finner du aldri den åpnede døra som du hørte om til å begynne med. Nei. For Jesus kommet for å frelse syndere. Han kommet for å søke og frelse det som fortapt. Og hvordan det med oss? Du må være lik ham. Du må selv være som Gud, altså, skal du gå denne veien. Det var jo også hva mennesket straks etter i syndefallet, og det nettopp hva som fortsatt skjer når vårt kjød og vår natur får utfolde seg i kristelige former. Det jo nettopp en frukt av syndefallet. Vi aper noe vi i virkeligheten ikke altså. Vi prøver å spille og være noe vi ikke og som vi aldri kan være. Derfor blant annet denne advarsen i det 9. verset la dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært noen nytte for dem som har gitt seg av med det. Mat i denne sammenheng, det mynter altså på offringer da. Altså våre offer, det vi bringer til Gud, og da håper å få noen gevinst tilbake for, ikke sant? Og så ser vi tvers forbi at Gud har allerede brakt det fullkomne offer for vår sjel. Det trengs ikke noe mer offer for synd, står det. Og tenk om du og jeg kunne være sammen her i kveld og virkelig få lov til å tro det som Guds ord taler så enkelt og like frem til oss. Det trenges ikke lenger noe offer for din synd. Tror du det? Ja, det sier Guds ord. Det ikke du som skal betale for den. Ikke ved noen anger engang. Du kan ikke betale for den. Den allerede betalt. Ja. Da Jesus steg inn i himmelens helligdom, etter å ha fullført renselsen for våre synder, står det, da la han altså noe på himmelens alter der, det var sitt eget dyrebare blod. Hva var det han la der da? Det løsepengen for all verdens synd. Hva vil du legge til det? Hvorfor tror du at du må legge noe til det? Ved å være spesielt kristelig for eksempel? Ja, det ligger nært for oss. Jeg har vært så lite kristelig i dag. Vært så uåndelig. hatt så lite nød for mine medmennesker, har så lite kjærlighet, det sant alt sammen, det så sørgelig. Men hva så? Dette, denne løsepengen ligger på himmelens alter allikevel. Frelsen går ikke tapt ved det, vet du. Vi kunne få tro det. Da skulle vi bli glad. Ja, da skulle vi bli glade kristne. På rette grunnlag. Men hva sier ordet her om det, altså disse offringene da? Som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. Jesus ble hørt av sin far som menneskesønnen. Ikke fordi han var Guds sønn. Det var ikke derfor han ble hørt. Men fordi han etter loven hadde krav på å bli hørt. Han oppfylte nemlig loven som menneske og sto dermed under den velsignelse. Gud lover den som gjør loven. Han hadde altså vunnet seg livsrett ved loven, Jesus. Han var fullkommen etter loven. Og kunne gjøre krav på velsignelsen som Gud hadde lovt. Det kan du og jeg ikke påberope oss, for vi oppfyller på ingen måte loven, annet enn ved troa på ham. Men når det nå er helt umulig for et menneske å oppnå noen fortjeneste hos Gud, hvordan kan det da ha seg at det finnes mennesker som får dette løftet og denne forsikringen fra Gud? Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Altså, jeg skal ta vare på deg. Altså, du skal få stå under den velsignelse som loven lover den som holder den. Den troende har fått del i de velsignelsene. For det den som har gjort det i deres sted. Så det en farlig ting fra vår side når vi stadig skal oppnå noen velsignelser og noen fordel hos Gud ved noe vi har selv. Herren sier at det en eneste grunn til at du og jeg forstår under denne velsignelse, eier denne velsignelse, fordi vi i Jesus Kristus. At han vant oss det. Det finnes et svar på hvorfor Herren altså sier da at han ikke skal slippe deg, ikke forlate deg. Det enkelt å like til. Men det kommer likevel til å forundre den som får se inn i det så lenge han vandrer her på jord. Og sikkert også enda mer i evigheten hvor alt dekket er helt borte. Det er nåden. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Det har sin grunn i Guds nåde alene altså. Den nåde som åpenbart i Jesus Kristus og det som korsfestet. Merk deg det. Det der Guds nåde åpenbart. Det kan helt enkelt sies slik at den som holder seg til nåden, han har del i nåden og han styrkes ved nåden. Gud har arbeidet og vunnet, og du får altså nyte seiersprisen. Alt gave, nåde. Jeg fatter ikke, men jeg tror det. For Guds ord sier det. Det jo en meningsløshet å streve og arbeide for å vinne det som vunnet. Dette strev og dette arbeid jo i virkeligheten en fornektelse av Jesu gjerning, hans fullbrakte verk. Nei, sett deg ned i hvilen. Det kom så levende for meg her for en tid tilbake. Sett nå at jeg... Altså dette som gitt deg i Jesus Kristus. Sett nå at jeg var en mektig rik mann. Og så bestemte jeg meg for å gjøre noe for deg. Jeg setter inn 1 million på din konto. Og så kontakter jeg deg og sier at nå har jeg satt inn 1 million på din konto. Det er jo helt meningsløst om du skulle streve for å få den inn på kontoen din, ikke sant? Den jo allerede der. Jesus har satt det inn på din konto. Du kommer aldri til å kunne tjene Gud i sannhet før du har satt deg ned i hvilen. eller i nåden, om du vil. For da begynner Gud å tjene ved deg. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg, og så hører du denne frimodige tilliten som følger på. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Hører du hvordan dette springer ut av hjertet? Er nettopp det apostelen taler om når han her skriver om at det godt at hjertet styrkes ved nåden. Da blir det ånd og kraft og liv. Da blir det blir det aldri så lenge det hviler noe på meg og mitt. Nei, Herren har gjort det, og Herren skal gjøre det. Det en kristens visshet hele veien. Derfor kan vi tillitsfullt si, og så videre. Og denne tillitsfullheten nært knyttet til, og har sin rot og vekst i vissheten om at han som vant deg og forkynner deg nåden, han uforanderlig. Og hør det inn i dypet av ditt hjerte, det ikke engang en skygge av forandring hos ham. Men som vi leste det her, Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja til evig tid. Hans barmhjertighet ny hver morgen, så kjenner vel det verset fra klagesangen 3.23. Ny hver morgen. Han forandrer seg ikke. I salme 91 så gir Herren veldig løfter, og det i virkeligheten det samme som sammenfattet av det vi hørte fra vår tekst. Jeg skal ikke slippe deg, ikke forlate deg. Det vil si at du står under Guds fulle velsignelse og beskyttelse, og så gis begrunnelsen for dette i salme 91. For han henger fast ved meg. Og for han kjenner mitt navn. Først lar han deg smake sin nåde og sin hjelp i nøden, slik at du bare må ha mer og ikke kan slippe ham, og dette lønner han da deg for. Det var vel kirkefaderen Augustin som sa det sånn, at Gud lønner sin egen gjerning i den troende, sier han. Det Gud som gjør det, så det du som får velsignelsen av det, og lønnen for det. Ja, går han ikke da fram på en for oss merkelig måte? Det jo ikke sånn det fungerer i verden, vet du. Der får du etter fortjeneste. Og verket ditt holder, ikke sant? Hva det så da å kjenne hans navn? Vi tar med det til slutt før vi går til nadvær. Du kan lese engelens budskap til Josef i Matteus evangeliet. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Hvorfor skulle han hete det? Jo, det sier englen. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Selve navnet hans betyr det altså. At han skal frelse deg fra dine synder. Det altså hva hans navn betyr. Frelse fra synden. Guds frelse fra synden. Rett og slett frelse altså. Når du sier navnet Jesus, så det du sier. Han som frelser meg fra mine synder. Ja. Guds frelse fra mine synder. Det navnet hans betyr det. Da skjønner vi hva som menes i salme 91 med å kjenne hans navn. Og det altså årsaken til all velsignelse, at du kjenner Gud som frelser. Vi kan si at du kjenner Gud som Jesus Kristus, blodig, såret, tornekronet, alt for din skyld. Det det menneske som får høre av Guds munn, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg, for du har tatt din tilflukt til denne hans nåde, hans godhet, og han troløs, selv om vi troløse, som det står. De andre har jo satsa på noe annet, fordi de ikke kjenner eller akter på denne veien altså. Ja, så får de også søke hjelp I det, når den tid kommer. Men du må altså si, meg til frelse, jeg intet vet uten deg, Guds land. Ene I din rettferdighet skjules all min skam. Ja, jeg har gjort den erfaring at det ikke noe annet som kan skjule min skam eller synd. Ikke noe annet enn dette altså. Når jeg prøver å ta et oppgjør med disse ting I meg, så opplever jeg bare at det blir verre. Det blir så visst ikke skjult, men mer åpenbart enn noensinne hva som bor I meg. Når jeg liksom prøver å ta et oppgjør med dette her selv. Så står det altså et eneste tilbake. Han en soning for våre synder. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og merk da at her sto ikke det meste eller omtrent alt, men rett og slett all synd. Det altså å kjenne hans navn. La dere ikke føre på avveie ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer, for det godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. Altså alt annet som kommer, både det som kommer I stedet for og I tillegg til dette, og alt annet som vil gi seg til å skulle styrke en troendes hjerte, det kalles her for avveier og fremmede lærdommer. Noe som ikke har vært et noen nytte for dem som har gitt seg av med det. Det gis bare en sann styrkemedisin fra troendes hjerte, og det nåden. Nåden I Jesus Kristus, velsignelsen I Jesus Kristus. Kom I hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem I deres tro. Med andre ord, altså dette har mennesket gått salig inn I evigheten på til alle tider. Og ikke minst de som har forkynt dette budskapet. Og så skulle altså vi trenge til noe nytt og noe annet. Kjære venn, hvis du nå lå på dødsleien denne dagen, hvis det var der du var nå, nå skal du ut av dette livet, nå skal du inn I evigheten, hva hadde du vært opptatt med da? Ja. Når vi sånn rimelig oppegående, vet du, så holder vi på med så mye underlig, også I åndelig sammenheng. Men når det virkelig kommer til saken, så skrumper de inn til det ene nødvendige. Det nok det som Jesus gjorde? Holder det? Det eneste spørsmålet jeg trenger å få svar på. Holder det som Jesus gjorde? Det nok? Eller må jeg ha noe mer? Hva svarer du? Jeg regner med at du har det svaret. Salig du om du har det. Jeg hører noe ordet til den som tar sin tilflukt og hans nåde enda en gang. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Han har meg utkåret så ussel jeg var. Vi kunne skrive sanger, disse gamle. Det var ikke noe opphøyelse av den troende der. Så ussel jeg var. Av nåde nå hans brud. Ikke noen annen grunn til det, at jeg en kristen I dag. Han vil meg ei slippe det løfte jeg har, før hjemme jeg hos min Gud. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det at vi skal få lov til å regne med deg. Disse ufattelige løftene du har gitt oss I ditt ord, som du kommer til oss med oss I kveld, Herre. Det virkelig nok det du har gjort for hver enkelt som inne under dette taket I kveld. Så gi oss også den nåde, Herre, at vi ikke søker noe annet sted, og slett ikke I oss selv, Herre. Det ingenting der å finne som duger for deg, det vet vi. Men takk for ditt blod som renser ifra all synd.